Di episode kali ini kita bakal bahas tentang isu yang lagi rame nih teman-teman. Di debat capres kedua kemarin sempat dibahas mengenai perkembangan unicorn di Indonesia. Yang katanya online-online itu sebut saja 4 startup raksasa Indonesia saat ini. Ada Gojek, Traveloka, Bukalapak, Tokopedia yang punya valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Kehadiran startup ini ternyata memberikan dampak yang cukup besar untuk Indonesia loh teman-teman. Bahkan pemerintah juga mendukung perkembangan startup rintisan anak bangsa. Untuk tahu lebih jauh, mari kita melanglang buana. Suaranya beda ya?
Gak apa-apa, kita sekarang refreshing.
Siap.
Suaranya gak cowok terus. Karena sekarang feminis mulai naik ya. Gak apa-apa. Oke, halo semuanya, nama aku Anggi. Namanya sebenarnya Emerald, cuman supaya deket asik. Panggilnya Anggi aja.
Oke.
Ini ada suara laki-laki, udah mulai bersuara aja belum dikenalin.
Iya.
Ada dua narasumber kita pada... Apa yang ngomongnya?
Pada...
hari ini gitu, pada hari ini.
Pada segmen ini, pada segmen ini ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Mas Bima, udah gak asing lagi. Sama Mas Ilham Bapadal, udah gak asing juga. Cuk, halo dulu dong Mas.
Halo semuanya.
Cuk.
Iya. Sekarang yang bawa Anggi ya, bukan Bima lagi.
Tapi bukan berarti Mas Bima gak bawain lagi ya teman-teman. Aku cuman pengisi sampingan. Oke. Sebenarnya bedanya apa sih Mas Bima yang bawain sama aku yang bedain? Aku yang bawain. Oke, sebenarnya bedanya apa sih antara Mas Bima yang bawain melanglang sama Anggi yang bawain?
Iya, sebenarnya perbedaannya nggak beda jauh. Kalau aku itu lebih ke arah lebih pengen tahu kan skripsinya anak-anak itu kayak gimana sih tentang yang nguasain topik itu gitu. Kayak misalnya Ilham kemarin kita ngomongin penerbangan karena skripsinya dia penerbangan. Lah kalau sama Anggi nih kita beda teman-teman. Kita ngomongin hal-hal yang lagi booming sih sekarang. Bukan gitu Nggi?
Iya bener lah. Soalnya kalau sama Anggi nggak suka yang berat-berat.
Sukanya kayak gimana emang?
Sukanya yang ringan pasti dan nggak terlalu serius lah. Enak buat diajak bercanda.
Oke. Menyesuaikan intelektualnya.
bercanda. Yang namanya Ilham Bapadal tolong di blok ya di semua medsos. Oke, serius nih, mulai serius.
Oke, let's talk.
Anak-anak HI nih. Biasanya pasti dengerin debat capres.
Aku gak dengerin sih.
Berarti mantengin. Bukan anak HI. Oke. Mantengin, dengerin, memperhatikan apalagi?
Ya itu semua. Mengupas.
Iya. Okay. Pokoknya debat capres yang kedua kemarin nih. Kayaknya ada yang seru deh. Yang seru-seru tuh saat paslon nomor 01 nanyain ke 02.
Nanyain apa tuh?
Gimana caranya kebijakan apa yang bisa ngembangin unicorn Indonesia? Yang 02 jawab apa? Yang online-online itu ya?
Bukan, Pak. Unicorn itu yang kuda-kuda lumping.
Biasa di Barbie loh unicorn-unicorn itu. Cantik, lucu, pink-pink,
itu menarik,
berkilau. Nah, sebenarnya apa sih unicorn itu nih? Mulai dari Mas Bima sama Mas Bafadal gini. Sebagai mahasiswa HI, paham gak sih sebenarnya unicorn itu apa? Yang dimaksud sama paslon nomor 01 nih?
Iya.
Dari Mas Bima dulu mungkin.
Tahu sih, maksudnya unicorn itu kan startup yang punya nilai valuasi lebih dari 1 billion US dollar. Dan startup itu kebanyakan yang di Asia Tenggara itu ada 4 milik Indonesia gitu. Kayak Gojek, Bukalapak, Traveloka. Sama satunya adalah Bukalapak, Gojek, Traveloka,
Tokopedia
gitu. Jadi unicorn-unicorn itu punya valuasi yang lumayan sih itu gede banget lah. Dan itu pertanyaan menarik karena gimana caranya untuk mengelola unicorn-unicorn ini. Lah aku berharapnya itu pertanyaan itu tuh bukan ke Pak Prabowo sebenarnya. Pertanyaannya itu ke Bang Sandi. Mungkin Bang Sandi yang lebih tahu tentang tahu tentang unicorn-unicorn gimana caranya mengelola itu gitu. Soalnya teman-temannya pasti juga banyak anak-anak yang bikin startup
ya
gitu.
Dia tumbuh dan berkembang di lingkungan bisnis kan. Jadi harusnya ya itu lebih kayak lebih menarik ditanyakan ke
Bang Sandi.
Bang Sandinya.
Ya. Kalau nanya Pak Prabowo, kalau nanya Pak Prabowo, lahan aja ya. Enggak usah.
Ya, ya,
sorry, gitu, sorry guys, miring dikit. Oke. Okay.
Sebenarnya itu sih sebenarnya.
Kalau dari Mas Mbah Fadal sendiri kayak gimana, Mas?
Ya, jelas sih fenomena unicorn ini mungkin kalau dilihat dari debat capresnya ya. Kelihatan bahwa yaudah dari pihak 01 Pak Jokowi berusaha ngangkat bahwa ini memang isu penting yang perlu dibahas. Cuma mungkin di sini sedikit strategis mungkin atau entah strategis entah ngetes ya. Pak Jokowi mungkin nyoba mention dengan istilah unicorn aja ya gak sih?
Iya iya.
Ya udah kayak apakah Pak Prabowo benar-benar mengerti? Ya itu akhirnya jawabannya online. Tapi bisa jadi dari jawabannya ya perlu dibahas juga sih apakah benar-benar harus diregulasi atau apa diregulasi dilimitasi, dikurangi ya yes, nanti sekarang perlu kita bahas juga sih.
Tapi BTW online itu yang lagunya rapper zaman dulu enggak sih yang botak gendut itu?
Saiko Oji.
Pintar.
Aduh, ya benar. Benar sih. Jangan
serius-serius sama ya, ya, ya.
Oke. Lanjut.
Menarik Anggi. Ini stress relief ya.
Stress relief ya.
Thank you.
Thanks kan membawa kesegaran Anggi itu datang ke sini itu membawa yang angin segar. Oke. Okay. Kalau unicorn itu disebut sebagai startup digital yang lagi rame nih diperbincangkan. Sebenarnya startup digital itu sendiri apa deh? Dari Mas Baf dulu.
Oke, kalau startup digital kan dari istilah startup nih. Startup berarti bisa dibilang rising lah. Itu definisi yang aku simpulkan dari ya berbagai orang, berbagai tokoh juga mendefinisikan. Kalau aku nangkepnya memang ini lebih pada suatu perusahaan atau ya apapun itu industri yang prosesnya adalah rising. Cuma ketika di konteksnya berhubungan dengan digital berarti menggunakan aspek-aspek digital dalam mengembangkan industrinya. Jadi ya kalau aku pribadi nangkepnya startup tuh industri yang baru bangun dan ini akhirnya jadi perdebatan sih apakah unicorn layak disebut sebagai startup lah sih. Cuma memang kalau dilihat dari ciri khasnya startup adalah dimulai dari sebuah masalah ya kan. Industri atau perusahaan itu dimulai dari sebuah masalah bahwa ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan dan solusinya yang dibawa adalah digital, lagi-lagi digital dalam konteks ini. Dan ini cocok di Indonesia karena apa? Indonesia banyak masalah gitu. Banyak sekali masalah-masalah Indonesia. Misalnya Gojek berangkat dari keresahan bahwa ya udah ojek pangkalan begitu membebani kan. Ya udah orang-orang harus ke pangkalan dulu. Sedangkan kalau dibandingkan yang sekarang kita hanya perlu order lewat aplikasi aja. Itu sih kalau aku menyimpulkannya. Jadi kemudahan-kemudahan yang dibawa lewat aspek digital itu. Itu sih, Gi.
Kalau
dari Mas Bima sendiri
Kalau pengertian startup digitalnya, sebenarnya startup itu kan perusahaan rintisan yang istilahnya dari awal baru banget mau bikin usaha gitu. Tapi istilahnya ditangkap oleh masyarakat itu kalau kita misalnya ngomongin startup, ya pasti startup digital gitu. Padahal kalau kita mau bikin usaha gitu, usaha bikin roti atau bakery gitu dari awal dan baru buka itu kita juga bisa dinamain startup gitu. Tapi orang-orang banyak yang nangkep kalau misalnya startup itu ya pasti digital kayak Gojek, Tokopedia dan sebagainya dan kawan-kawannya gitu. Dan itu sih sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin startup pasti secara common sense itu kita ngomongin digitalnya, gimana digital ini akhirnya membawa pemecahan masalah plus kita juga dapat profit dari situ gitu. Jadi keren aja sih untuk uniknya startup digital ini.
Karena mungkin era-era 2000 sekarang ini lagi rame-rame internet, perkembangan teknologi dan lain sebagainya kali ya. Apalagi ya lo Indonesia orangnya rame dan berapa persen tuh? Hampir setengahnya kali udah gunain internet.
Iya sih.
Hanya di Jawa kan.
Iya.
Jadi startup digital tuh yang pakai internet udah kayak ngebantu banget untuk perkembangan ekonomi enggak hanya di Jawa tapi juga merata di seluruh Indonesia ya enggak?
Iya, Itu sih yang jadi lahan baru lah untuk startup ini untuk berkembang. Itu sih.
Bener sih.
Oke gitu. Kalau misalnya startup itu kan tadi dibilang rintisan nih Mas nih. Tapi yang tadi 4 itu udah disebut sebagai unicorn.
Iya. Yeah.
Nah kenapa yang 4 itu disebagai unicorn? Karena dia itu kan tadi dibilangnya karena
valuasi.
Valuasi, harganya tinggi nih. Berapa tadi US dollar berapa tuh?
1 billion lah.
1 billion US dollar. Nah valuasi tuh sebenarnya menandakan apanya sih, harganya dia kalau mau dibeli, harganya dia untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari apa kayak gimana mas?
Benar sih, itu pertamanya kita juga apa evaluasi ini apa sebenarnya? Diambil dari kata value mungkin ya. Ternyata benar sebenarnya evaluasi itu
kan emang dari value.
Iya dari value sebenarnya, nilai ekonomi atau nilai ekonomi dari suatu bisnis itu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya perusahaan kita nih, kita mau bikin roti tadi, bikin perusahaan roti. Kalau misalnya kita mau ngitung valuasi kita, itu bisa banyak cara sebenarnya. Banyak cara untuk menghitung valuasi itu. Mm-hmm. Nah salah satunya sih yang aku tangkep, mungkin teman-teman anak-anak ekonomi, anak-anak FEB mungkin itu mungkin bisa makin detail, tapi sebenarnya yang aku tangkap adalah kita bisa ngitung valuasinya itu melalui misalnya nih kayak leadershipnya manajemennya kayak gimana, anak-anak resource-nya itu tuh berpengalaman nggak sih gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu itu bisa dinilai dengan uang gitu. Jadi ada yang menilai seperti itu. Ada juga nilai valuasi yang ditentukan oleh profit atau banyak hal sih. Enggak hanya itu doang. Tapi yang aku tangkap sih kayak gitu. Itu bisa dihitung gitu. Semua hal itu.
Baru paham gitu sih kalau gitu. Baru ngerti juga sih kalau. Karena emang valuasi sebenarnya rumit banget kan.
Rumit untuk menghitung itu.
Apalagi konteks startup digital ini buaya banget dan campur aduk, kadang orang bahas di media kan lumayan apa ya, simpang siur lah. Jadi investasi dimasukkan enggak, Bro?
Iya, investasi juga masuk.
Dan juga keuntungan itu sendiri dan ya yang aku tangkap adalah memang di media tidak ada batasan akan entah itu investment atau itu revenue. Yang penting ya udah valuasinya segini. Itu jadi tolak ukur untuk startup. Gak peduli itu persentasenya terdiri dari apa gitu kan.
Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin valuasi, berarti investasi dari luar itu juga masuk sih sebenarnya. Kan kebanyakan startup kita itu diinvest dari luar sebenarnya.
FDI ya.
Jadi kayak modal ventura lah istilahnya ya. Jadi orang perusahaan-perusahaan luar gitu yang mau invest ke kita gitu. Soalnya gimana akhirnya suatu startup digital itu bisa berkembang, sebenarnya kan dari modal kan, sama aja logikanya. Kayak kita mau berusaha, mau bikin perusahaan, kita butuh modal gitu. Tapi belum ada, Pak Jokowi pernah bilang sih, ini dilansir sama CNN, belum ada investor nasional yang berani ngasih duit segede itu ke sebuah startup gitu. Akhirnya startup ini untuk bisa berkembang kan butuh investasi yang segede itu tadi kan. Nah dari mana ya, dari luar itu banyak yang masuk ke kita akhirnya cepet sih berkembangnya gitu sih. Akhirnya valuasinya makin nambah kan jadi.
Kalau tadi udah bahas singgung-singgung tentang Pak Jokowi nih, responnya Pak Jokowi dengan perkembangan si unicorn ini. Nilainya tinggi juga ya, 4 punya Indonesia itu tadi.
Iya, tinggi banget sih.
Tinggi banget sih.
Jadi kalau aku dilihat di sini dari datanya kan emang so far Gojek yang paling tinggi ya. Dia setidaknya sampai rekaman ini dilakukan. Ini udah sampai 9,5 billion.
9,5.
Coba dirupiahin. Itu kalau Mas. rupiahin.
Itu kerupuk.
Kerupuk berapa ya?
Berapa?
Satu ruangan penuh lah ya.
Kurang.
Bukan mandi bola tapi mandi kerupuk.
Mandi kerupuk.
Ya ini kalau di sini udah 9,5 billion. Udah hampir 10 billion kan. Berarti istilahnya beda gak sih? Bukan unicorn lagi.
Iya sih, ada kayak gitu.
Apa tuh?
Ada dekakorn, hektakorn gitu ya.
Jadi ketika unicorn itu
lucu sih ya.
Unicorn kan tandanya 1.
Iya.
Dekakorn berarti tandanya 10.
10.
Apaan sih
jadi? Bisa jadi. Iya, banyak istilah-istilah gitu.
Banyak istilah. Dan itu udah nyampe kan. Misalnya kayak Traveloka sendiri. Traveloka udah sampai berapa nih, udah gak sampai, kalau data yang aku tangkap sih, yang aku dapatkan misalnya kayak sampai 4,6 triliun rupiah. Itu jumlahnya bukan sedikit kan. Dan itu emang kalau dilihat perekonomian Indonesia sendiri, perusahaan mana yang mau ngasih perusahaan startup yang merintis dengan jumlah segede itu?
Iya, benar.
Jadi emang ya udah, cara paling tepat adalah menggunakan modal ventural itu dari perusahaan-perusahaan besar. Contohnya misalnya Google, paling sering kan Google. Microsoft dari US, kalau misalnya dari Asia mungkin ada Temasek,
Oh, ada Mas ini yang bikin PUBG yang semua kalian main kan?
Tencent.
Oh iya, sorry.
Ya, kamu geng Ayu Dance.
Dance for life, you know.
Terus ada dari Jepang ada SoftBank kan? SoftBank. Yeah, yeah. Itu juga pemain-pemain besar yang turut membantu. Enggak tahu sih istilahnya membantu atau enggak. Ntar
ya, mungkin
kupas lah.
Iya. Tapi itu adalah enggak terbantahkan gitu. Investasi dari luar itu emang masuk ke kita untuk
masuk dan dibutuhkan.
Dan dibutuhkan banget.
Dibutuhkan banget.
Oke, berarti nggak heran dong kalau Jokowi emang lagi gempar-gempar banget dia mendukung startupnya Indonesia ya.
Iya.
Nah, sebenarnya kalau Jokowi ini niatnya kenceng banget buat ngebantuin startup kita, apa sih yang emang dampak yang mereka berikan unicorn ini berikan untuk Indonesia itu sendiri? Selain dari tadi pemasukan investasi, apalagi kira-kira yang dampak unicorn ini berikan ke Indonesia?
Nah, itu sebenarnya pertanyaan menarik juga sih, Gi. Soalnya apa ya? Terus kalau misalnya mereka unicorn, kenapa gitu kan ya? Intinya kayak gitu kan. Emang kenapa kalau mereka unicorn gitu, valuasinya segede itu? Mungkin tapi kalau misalnya aku boleh berpendapat, ketika sebuah startup itu ya, apalagi startup digital, kalau emang sudah sampai ke valuasi yang sebegitu gedenya, berarti mereka istilahnya bisa mengelola perusahaannya itu nggak hanya beroperasi di dalam satu wilayah aja. Mungkin misalnya kayak Gojek, dia awalnya baru bisa di Jawa gitu, dan itu hanya mengentaskan masalah-masalah sosial mungkin yang ada di Jawa. Yeah. Ternyata dengan valuasi yang sebesar itu, dengan investasi yang segitu itu, dia bisa dimanapun di Indonesia ini gitu. Gak hanya di Jawa, bahkan di Kalimantan, di Sumatera, di seluruh Indonesia. Dan bahkan bukan kabarnya lagi ya, ini udah keluar ya, sampai dia ekspansi gitu, sampai ke Asia Tenggara. Jadi ketika mereka udah seperti itu, ya itu dampaknya gitu loh. Justru startup digital ini bisa mengentaskan masalah-masalah di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di luar sana. Kalau aku sih lihatnya itu sih dampaknya.
Misalnya naik ojek harus ke Pangkalan, sekarang udah ada gadget, jadi gampang sih.
Ya, aku setuju quotes dari Jack Ma. When there is a problem, there is an opportunity.
Yeah. Yeah.
Siap. There is an opportunity. Aksennya gitu.
Apa? Masuk Indonesia belum?
Ya, kalau website kita bisa akses sampai sekarang.
Maksudnya, masuk itu investasi atau gimana?
Oh, kalau investasi?
Ah, kalau investasi itu nggak tahu tuh.
Ya, kita
belum. Startup nggak sih?
Iya juga sih, bisa dibilang. Ya.
Nah, dari quotes itu sebenarnya poinku adalah, ya udah, memang inilah maksudnya startup digital di Indonesia yang berhasil berkembang sampai status unicorn ini, yaitu berangkat dari problem lagi-lagi, dari masalah, dari ya, dan mungkin sekarang tidak lagi hanya menyelesaikan masalah tapi memunculkan apa ya, kehidupan yang lebih baik mungkin.
Iya,
jadi
betul.
bukan hanya dari negatif ke nol, tapi nol ke angka yang positif. Misalnya gini, Gojek dulu kan masalahnya di Jakarta, di Surabaya, kota-kota besar yang ya udah pangkalan ojek hanya terpusat. Nah, sekarang pun kota-kota kecil, ya udah mereka yang dulu gak ada ojek pun sekarang ada ojek. Karena dengan ada Gojek kan. Berarti ini impact-nya menyeluruh gitu sih. Kalau aku sih gitu sih.
Iya sih. Apalagi juga kalau misalnya kita lihat Bukalapak pun juga sama kan, membantu orang-orang UMKM kecil gitu, yang dia bisa ngelapak produknya dia untuk dipasarkan ke semuanya gitu. Dan itu keren banget gitu. Itu karena masalah ada, akhirnya kita pecahkan dengan solusi digital.
Dan lagi-lagi kalau soal impact, ini ada data menarik sih. Kalau misalnya Gojek nih,
menarik banget gak nih? Kalau gak menarik, ditunda dulu deh.
Menarik itu
menarik. Berapa persen deh?
Relatif menarik gitu kan. Menarik.
Lanjutkan.
Jadi kalau dari yang aku tangkap nih, rata-rata pengemudi Gojek sebulan dapat 3,84 juta rupiah. Berarti
UMR per bulan.
Ya, berarti itu udah standar UMR kan. Sedangkan dengan jumlah berapa sih sekarang? Ratusan ribu gak sih?
Driver? Ratusan ribu sih harusnya.
Berarti ya udah, apa bedanya dengan ya udah ini menciptakan lapangan pekerjaan yang masif gitu.
Benar.
Dan juga ya udah semakin konektivitas semakin terbentuk, dan ya udah misalnya kayak Bukalapak sekarang aktif usernya berapa sih, 80 juta per bulan. Terus transaksinya berapa, 4,6 Tokopedia 4,6 4,6 produk listing yang sekarang beredar di Tokopedia itu jumlah yang besar kan. Ya udah sekarang semakin mudah aja hidup di Indonesia.
Asik. Mungkin. Insya Allah amin. Benar.
Ada kontroversi.
Kontroversi apa
nih? Startup salah satu startup.
Hashtag
#uninstall.
Bukalapak ya.
Uninstall Bukalapak atau hashtag #uninstall nalar.
Uninstall nalar ya.
Gimana nih kalau ini udah didukung gencar-gencar didukung sama presiden. Dia udah diundang ke istana. Ujung-ujungnya di Twitter ada semacam cuitan yang hashtag ganti presiden. Gimana pandangannya Mas Bima dan Mas Baf, apakah ada pro kontra dan lain sebagainya?
Iya, soalnya sebenarnya adanya hashtag uninstall Bukalapak itu kan awalnya dari tweetnya Ahmad Zaki kan, CEO-nya Ahmad Zaki yang bilang bahwa kita nggak usah ngomongin revolusi 4.0 deh, kalau misalnya biaya research and development aja kita di nomor sekian gitu. Waktu itu masih ada ya tweetnya di nomor sekian gitu. Semoga, terus dia ngelanjutin kan tweetnya, semoga dengan presiden yang baru itu bisa ditingkatkan. Nah mungkin dari situ netizen kan banyak yang ya gimana ya, banyak yang ngerasa bahwa maksudnya itu ganti presiden gitu, bukan kayak gimana. Nah dari situ kan sebenarnya yang aku tangkap Ahmad Zaki kan ingin menyampaikan kalau misalnya kita ngomongin dan ingin mengejar 4.0 ya kita harus kembangin dong, naikin dong biaya research and developmentnya buat startup-startup ini gitu. Aku nangkepnya gitu sih sebenarnya Ahmad Zaki. Terus untuk teman-teman yang kan, uninstall Bukalapak itu kan sebenarnya ngelihat, oh jangan-jangan si Ahmad Zaki ini pengen pendukungnya si Kubu 02 gitu. Padahal kan sebenarnya poinnya bukan itu.
Tergantung ya sudut pandangnya gimana ya.
Iya sih.
Jadi paling enggak kalau aku nangkepnya ada 3 poin sih dari fenomena uninstall Bukalapak. Pertama, masyarakat sangat responsif dan perhatian.
Luar biasa, ya, apalagi netizen.
Responsif kan, jadi netizen diberi ruang yang sebesar-besarnya ini, ya mereka memberikan perhatian, atensi yang besar terhadap startup-startup Indonesia kan. Kedua, ini menunjukkan bahwa ekonomi kita masih sangat rentan terhadap lagi-lagi ya perbedaan politik dan lain sebagainya. Dan di sini dari kedua poin itu menunjukkan bahwa ya udah pemerintah itu punya peran yang sangat vital dalam mengontrol situasi kondisi perekonomian startup digital ini. Misal kayak gini dengan Jokowi akhirnya mengajak Ahmad Zaki ya untuk diskusi mengenai apa yang terjadi ini. Ini menunjukkan kan bahwa ya udah peran pemerintah sangat penting untuk mengatur mengelola stabilitas pasar terus dan juga gimana sih arah startup digital itu sendiri. Itu sih.
Benar sih.
Urgensi pemerintah jadi keangkat banget menurutku.
Jadi gitu ya. Tapi banyak pro kontra emang. Kalau di Twitter itu asik sih sebenarnya dunianya. Kadang netizen
suka
hati.
Suka hati.
Tapi opininya banyak kalau di Twitter tuh. Asik. Twitter lebih asik.
Setuju.
Yang anak Twitter angkat tangan.
Iya.
Kita nggak angkat tangan.
Iya, kita nggak angkat tangan.
Gak kelihatan kok.
Kita udah lama gak Twitteran ya? Sebenernya punya Twitter.
Puasa sosmed sih kita memilih untuk itu. Gak kuat.
Oke nih, kalau tadi kita udah bahas Bukalapak nih.
Oke.
Seru banget kontroversi tapi ya. Sekarang kita bahas yang lagi marak-maraknya ngembangin sayapnya sampai ke luar negeri. Kalau di Indonesia dia prestasinya udah gak usah diragukan lagi lah ya. Gojek nih. Gojek, yang bakal kita bahas nih adalah Gojek.
Nah ini, menarik. Seru.
Kemarin nih, awal bulan apa bulan akhir bulan lalu aku kayak denger Gokar udah ada di Singapura. Beritanya kenapa baru dengar sekarang? Sebenarnya dia tuh udah di mana aja sih ngembangin sayapnya dan kenapa? Kenapa dulu deh? Kenapa si Gojek ini mau mengembangkan sayapnya perlahan-lahan mulai dari Asia Tenggara mungkin ya? Kenapa? Alasannya apa? Dari Mas Bima mungkin.
Nah, itu menarik sih. Itu sebenarnya juga pertanyaan serius. Sebenarnya Gojek ini kan berangkat dari masalah yang ada di Indonesia gitu. Dan akhirnya dia berani untuk keluar. Nah, kalau kita misalnya nanya motifnya apa sih kira-kira Gojek untuk melebarkan sayapnya tuh? Apakah dia juga hanya untuk profit kah? Mm-hmm. Atau yeah. ada hal-hal yang lain yang lebih luas daripada itu gitu loh. Nah, kalau aku ngelihatnya sih, ini menurut pendapatku. Mungkin teman-teman juga ada pendapat yang lain. Sebenarnya Gojek ini juga dilihat pemerintah sebagai perusahaan yang bisa memecahkan masalah-masalah yang sekiranya sama di luar sana. Nah, si Gojek ini sebagai media juga sih sebenarnya, media untuk kita sebagai punya perusahaan yang memang memecahkan masalah gitu. Salah satunya kan awalnya Gojek itu ke di Vietnam, kan? Dengan GoViet ya, dengan GoVietnya gitu. Nah, kenapa kok ke Vietnam? Karena mungkin bisa jadi Vietnam demografinya sama gitu, permasalahan yang dihadapinya itu juga sama ya, gitu. Dan bisa jadi Vietnam itu juga pengendara motornya juga banyak gitu, mungkin bisa jadi kan. Karena kesamaan itu tadi, akhirnya ya kenapa enggak kita meluaskan sayap kita gitu sebagai karya anak bangsa gitu kan. Mungkin itu sih kalau aku pendapatku tentang ini gitu.
Ya, kalau dari Mas Baf gimana?
Kalau aku ngeliatnya lagi-lagi memang benar kata Bima, berbicara soal motif kan. Motif kalau kita mengupas seluruh motif yang ada kan macam-macam. Jadi karena profit, business as usual, karena memang pasar di Indonesia udah berjalan dengan baik, tapi kayaknya perlu dilanjutkan di ASEAN atau negara-negara pengguna motor, itu juga bisa. Tapi bisa kalau aku ngelihat juga bisa dari motif-motif lain, ya misalnya status Indonesia sendiri di ASEAN, dengan adanya upaya penyelesaian masalah dari Gojek ke negara-negara lain, itu juga bisa jadi itu memberikan dampak terhadap ya lagi-lagi brand Indonesia di ASEAN. Misalnya kayak gini, kemarin waktu ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga ada yang sempat nyala tuh, waktu itu di berita Jokowi ikut ngeresmiin gak sih?
Ikut ngeresmiin
GoViet di Vietnam.
Jelas.
Bisa dibilang kan itu fenomena lucu, itu kayak seorang ayah. mengantar putra terbaiknya untuk ke sekolah, untuk ngelamar pekerjaan lah. ini menawarkan sesuatu. Bahkan sampai Presiden Jokowi untuk menemani. Di sini jelas sih bahwa bisa jadi memang ada motif-motif di luar motif-motif ekonomi atau business as usual, seperti status Indonesia atau mungkin ambisi individu Nadiem Makarim. Bisa jadi perlu dibahas kan. Apakah lulusan Harvard Business School hanya ingin dikenal di Indonesia? Hanya ingin dikenal di Indonesia, sedangkan teman-teman yang lain banyak.
Kenal temannya?
Ya, belum. Tapi poinnya itu kan
mungkin bisa jadi.
Ada ketidakpuasan. Jadi kayak fulfillment-nya meluas. Kayak Indonesia udah selesai, perlu ada yang lain. Bisa jadi itu.
Iya sih.
Atau mungkin ya berbagai macam lah, motif politik juga bisa. Jadi kalau bisa mengkut poten ke Indonesia.
Iya. Mungkin aku ada tambahan lagi sih. Biasanya untuk sebuah perusahaan dia mau untuk ke luar negeri, itu kan pasti dia harus punya basic ya, maksudnya permintaan pasar domestik itu emang kuat banget. Emang kuat banget sih Gojek, ya kan? Maksudnya mungkin transaksinya udah bermiliar-miliar, terus pengguna aktifnya udah berjuta-juta gitu. Jadi itu jadi permintaan domestik yang benar-benar kuat gitu. Mungkin secara rasional Gojek juga melihat, wah permintaan domestikku udah full, maksudnya udah kuat gitu. Kenapa nggak kita coba untuk keluar gitu kan? Yang kita coba aja pasar di sana tuh kayak gimana sih?
Iya sih.
Ya itu. Awas telepon. Sorry telepon ya.
Biasa. Orang-orang sibuk semua di sini.
Cari. Aduh,
panggilannya.
Maaf ya teman-teman.
Cari teman-teman. Okay.
Ini cukup memecah. Kebuntuan berpikir. Ditelepon lagi. Terima kasih buat yang ditelepon. Kalau aku gini sih Bim.
Gimana?
Aku lebih nangkep malah ketika kita berbicara soal aku muncul pertanyaan sih. Kalau misalnya emang perlu perluasan, kenapa tidak ditargetkan negara-negara besar lainnya yang lebih besar dari Indonesia? tapi yang memiliki kondisi sosial yang sama, yaitu pengguna motor yang tinggi, misalnya India dan Cina. Pertanyaanku itu sih,
kenapa pasarnya gede banget?
Motor tuh di sana banyak kan?
Orangnya juga banyak.
Kenapa kemudian yang dipilih adalah masih pada lingkup ASEAN? Apakah karena memang tahap ingin bertahap pada tahap-tahap ASEAN, lingkupnya masih ya Asia Tenggara, ataukah memang ya sudah memang kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan ekspansi di India Cina karena ada kompetisi yang lebih besar atau regulasi pemerintah itu sih. Pertanyaanku sih itu. Kenapa India dan Cina bukan mereka berdua yang disasar?
Mungkin ya itu juga menarik sih, karena sebenarnya juga permasalahannya juga mungkin kurang lebih sama gitu.
Ya dengan ini kita mengundang si Nadiem Makarim untuk
semoga ya
untuk datang ke
tidak ada yang bisa jawab pertanyaan
ini. Buana, tidak ada yang bisa lebih konkret menjawab selain
Nadiem Makarim ya.
Anda bos.
Siap bos. Saya tunggu ya bos.
Waktu dan tempat kami persilahkan.
Ya semoga ini didengarkan ya.
Amin.
Nadiem Makarim.
Kalau enggak anaknya juga enggak apa-apa, sepupunya.
Kalau udah punya anak gitu.
Gak tahu sih.
Ya kita belum bahas sesi julid sih.
Nah, tapi sebenarnya Gojek tuh udah sampai mana aja sih ekspansinya? Negara apa aja?
Iya tuh, si di Vietnam, Thailand, Singapura ya.
Singapura gokar
ya. Gokar ya.
Mungkin melihat kondisi di sana.
Iya.
Sama yang terakhir Filipina.
Filipina.
Iya. Selain Singapura semuanya Gojek gokar gitu-gitu.
Kalau ke dari yang aku baca sih kayak gitu sih. Dan yang menjadi serius itu adalah ketika Pak Jokowi bilang, sama di CNN mungkin teman-teman bisa cari beritanya, Jokowi itu bilang kalau misalnya dengan adanya Gojek melebarkan sayapnya, negara-negara tetangga kita tuh mulai istilahnya membuat regulasi yang bisa menjegal Gojek gitu. Jadi kan ini sebenarnya kayak ada
negara apa, mana nih?
Lah Pak Jokowi tidak menyebutkan secara spesifik.
Oh, sindir-sindir.
Iya, menyindir-sindir gitu. Sentil-sentil. Sentil-sentil gitulah. Ada negara yang memang sepertinya membuat regulasi yang bisa menjegal Gojek gitu kan. Jadi sama sebenarnya Indonesia juga concern dengan itu kan. Untuk bisa masuk ke dalam regulasinya pemerintah, otoritas pemerintah negara lain kan berarti harus lewat negara juga. Kayak gitu kan. Jadi Indonesia juga mendampingi itu di situ sebenarnya. Pernyataan Jokowi itu memperlihatkan itu. Gitu. Kalau aku sih ngelihatnya gitu sih, si apalagi dengan kasus Gojek ini ya, kayak gitu sih.
Setuju sih kalau aku.
Berarti si Gojek masih ngelit startupnya Indonesia ya, Gojek.
So far itu sih.
Semoga makin berkembang.
Dan mulai banyak sih, tapi startup lain yang mulai merintis dan mulai rising kan.
Mulai rising tuh banyak.
Misalnya kayak waktu itu di salah satu media media televisi tuh ada 44 startup rintisan yang ditargetkan untuk mencapai unicorn. Yang unik adalah 44 yang ditargetkan. Itu salah satunya, bahkan yang aku kaget adalah misalnya kayak Bread Story, startup yang mungkin tidak bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan sehari-hari, tapi akhirnya juga sebenarnya bisa ada ruang yang besar di Indonesia, marketnya besar, di sini hanya perlu adalah penyelesaian masalah yang ditawarkan.
Iya benar.
Bread Story hits banget buat
hits banget.
Iya hits banget, parah.
Ya karena estetik. Ya karena pernikahan itu kan sepupuku itu kan.
Siapa?
Hamisnya.
Sepupu.
Sepaham. Oke, buat yang nggak tahu, di Jawa itu sepupu berarti
istrinya
sama dengan sepaham.
Loh.
Enggak sih.
Kita berani nolak sih.
Ya itu menarik sih, menarik karena sebenarnya anak-anak muda atau anak-anak Indonesia itu sebenarnya punya pikiran yang benar-benar kreatif gitu loh. Untuk memecahkan masalah dengan unik dan kreatif gitu. Dengan adanya itu tadi, banyak startup-startup yang ternyata kita bangun gitu. Jadi yang penting adalah memang sih pertanyaannya Pak Jokowi pas debat itu jadi penting banget. Gimana akhirnya negara ini bisa mengelola ini semua gitu kan. Bisa jadi kalau misalnya kita gak mengelola ini, ya bakal ya gak berdampak apa-apa buat kita. Bisa jadi kan kayak gitu.
Iya.
Makanya itu pertanyaan penting banget sih.
Tapi kita nggak dapet jawaban ya.
Iya betul. itu ini pengalaman dari kakak sih. Kakak juga kerja di salah satu startup iya. Startup unicorn. Jadi bilang kalau misalnya kadang ide startup itu 3 langkah lebih depan daripada regulasi. Regulasinya ada di titik A nih. Kita udah jauh melangkah di sana idenya gitu. Tapi regulasinya masih di sini gitu.
Jadi bukan pelaku industri menyesuaikan regulasi, tapi regulasi yang kemudian menyesuaikan, bisa adaptif menyesuaikan
betul.
Laju industri. Ya itu menarik sih.
Itu penting banget sih. Soalnya kadang yang jadi permasalahan sekarang itu hal itu sebenarnya. Makanya negara harus benar-benar catching up ya sebenarnya, catching up buat ya apa caranya kita bisa mengelola ini semua dengan baik gitu. Ekosistemnya itu bagus. Gitu. Itu sih yang jadi harus diskusi kita semua.
Ya, poin diskusi kita itu sih sebenarnya.
Sebenarnya itu sih.
Jadi teman-teman diingetin lagi ya ini diskusi kita kali ini tuh based on opini kita masing-masing.
Iya. Yeah,
jadi kalau mungkin kita ada salah atau nggak mungkin keliru sama data-datanya atau mungkin pandangan kita berbeda dengan pandangannya teman-teman.
Iya.
Mungkin ya bisa disesuaikan aja sih topiknya sama pendapatnya teman-teman aja.
Bisa langsung komentar ke kita.
Iya, komentar ke
bisa langsung IG-nya. Dihubungi ke 01 bla 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 gitu ya.
Langsung ke Instagram boleh lah. Kita diskusi bareng lah istilahnya.
Instagramnya apa tuh Mas Bimo?
Melanglang Buana.
Mantap. Ya.
Dan kalau emang ini segmen ini mendapat respon positif ya kita bakal lanjutin sih dengan topik-topik yang lebih seksi.
Iya sih. Itu hal-hal yang kayak gini yang perlu kita terus obrolin kan, yang emang benar-benar apa ya istilahnya juga turut andil lah dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, ya kan?
Kayak jadi gitu walaupun aja HI kita tetap bahas yang di internal juga ya.
Iya.
Apa yang terjadi? Topik-topik yang ringan, tidak hanya hubungan negara satu dengan negara yang lain ya.
Tapi hubungan antar sama jenis. Antar lawan jenis.
Kok gitu?
Bisa jadi?
Bisa jadi apa?
Bisa jadi mungkin dalam topik-topik selanjutnya.
Siapa yang tahu? Mas Bav gitu. Atau nggak Mas Bi? Nggak ada yang tahu.
Ya udah sih, mungkin itu aja sih yang bisa kita bahas gitu nggak? Yang ingat. Maksudnya aku pengen nyampein pesan aja sih. Mungkin teman-teman yang sekarang dengerin lagi bikin startupnya,
ya betul.
Lagi bikin perusahaan apapun lah, yang emang itu bernuansa digital maupun enggak, ya semangat aja gitu, semangat terus aja. Soalnya orang-orang di luar sana, ya awalnya Bukalapak, awalnya Tokopedia, Gojek pun juga dari nol gitu loh, dari bawah gitu kan, dari istilahnya dari valuasi yang nol banget.
Iya
gitu.
Benar-benar.
Kita harus terusin aja, selama punya misi yang kuat, misi yang solid, misi yang emang itu benar-benar memecahkan masalah, sikat wahai bos, gitu kan.
Dan karena emang startup ini berangkat dari masalah, ya udah berarti kan teman-teman juga yang ingin sedang memulai startup digital apapun itu, ya teman-teman selama masih ada masalah di Indonesia,
pasti ada
selama peluang. Itulah startup digital bisa berkembang di Indonesia.
Ide-idenya masih
masih ada
yang bisa ditekunin lagi ya. Itu
sih.
Gitu ya. Gimana? Tapi sih pemerintah juga sekarang udah mulai gempar dukung startup Indonesia, jadi teman-teman yang dengerin ini nggak usah takut lagi deh kayaknya.
Iya benar-benar.
Coba aja, ntar kalau gagal abang lanjut, tinggal dilihat hasilnya prosesnya kayak gimana.
Iya benar.
Nah kalau gitu kita tutup ya segmen
pertama
bersama Anggi pada segmen kali ini. Okay. Conclusion dulu deh, kalau dari tadi apa yang udah disampaikan sama Mas Bav sama Mas Bima, kita tuh bisa pahamin bahwa unicorn yang sempat rame dibicarain pasca debat capres kedua kemarin ini sebenarnya merupakan startup digital yang mempunyai nilai valuasi atau nilai yang tinggi ya.
Iya. Satu billion
US dollar. Ini luar biasa tinggi loh. Dan dampaknya sampai Indonesia juga tinggi, nggak hanya investasi masuk, tapi nama Indonesia juga dibawa saat dia mengekspansi ke wilayah-wilayah luar, seperti halnya Gojek ya tadi, udah sampai Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam dan lain sebagainya. Dan juga tadi kita juga sempat bahas beberapa faktor nih yang mempengaruhi kenapa sih mereka mau keluar. Ada salah satunya tadi kan faktor lingkungan dan tadi ditekenin terus sama Mas Bav nih kalau startup ini berangkatnya dari masalah. Tapi kalau hubungan ada masalah, apakah itu bisa startup dibuat?
hubungan personal ya. Startupnya dalam skala personal.
Iya, dalam skala personal akhirnya.
Iya.
Iya kan. Ya kan bener kan.
Ya udah pokoknya konklusinya itu ya teman-teman. Jadi misalnya ada opini kita yang berseberangan atau yang berbeda, mungkin haram dimaklumkan karena setiap orang punya opini yang berbeda-beda. Gitu ya. Teman-teman mungkin kalau ada ide tentang topik dan isu selanjutnya bisa di komen langsung di media sosialnya si Melanglang Buana.
Sip, bener.
Atau misal langsung kabarin dimanapun kalau kenal orang Melanglang. Okay. Teman-teman, segmennya Anggi episode pertama bersama Melanglang Buana udah selesai. Terima kasih semuanya.
Bye.
Sampai ketemu.
Bye bye. Thank you guys.